Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның Оман султаны Хайсам бен Тарик әл-Сәйд белән сөйләшүләрендә катнашты. Татарстан белән Оман султанлыгын тотырыклы эшлекле һәм мәдәни элемтәләр бәйли. Төрле елларда республика белән Оман арасында товар әйләнеше күләме 20 миллион долларга җиткән. Хезмәттәшлек Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме буенча да үсә. Әлеге төркемнәр Сәминханов Россия президенты йөкләмәсе буенча җитәкле. Аманнан бу төркемдә Солтан Кабус исемендәге югары мәдәният һәм фән үзәге генераль секретаре Хабиб әл-Риями эшли. Узган елның декабрендә Татарстан рәисе Сәминханов Маскатта булган иде инде. Анда ул Хабиб әл-Рия белән шәхси очрашу үткәрде. Алар хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә киләчәк һөнәрләре үзәгендә булды. Ул укучыларга һөнәр сәләүдә ничек ярдәм итүләре белән танышты. Биредә һөнәрләрне күрсәтү бүлмәсе, эш бирүчеләр белән үзара хезмәттәшлек мәйданчыгы, укучыларга һөнәри юнәлеш бирү үзәге бар, мәшгульле хезмәт эшләй. Үзәкнең эш юнәлешләре турында Мәскәү мэрының социаль үсеш мәсьәләләре буенча урынбасары Анастасия Ракова сөйләде. Өлкәннәр өчен яңа һөнәргә өйрәтү программалары бар. 9-нчы сыйныф укучылары киләчәктә көллиятләрдә уку өчен комплекслы һөнәри юнәлеш бирүнең уникаль программасы нигезендә шөгыльләнәләр. Рөстәм Миңнеханов интерактив залда булды. Анда өлкән сыйныф укучылары өчен һөнәрләр тәкъдим ителде. Махсус тренажер ярдәмендә эретеп ябыштыручы токар, икмәк пешерүче, официант, шәфкать туташы башка һөнәрләрне сынап карарга мөмкин. Татарстан рәисе ашыгыч ярдәм машинасы ятучысы һөнәрен интерактив форматта сынап карады. Аның фотосүрәттән ясалма интеллект ясады. Очрашуда Татарстан премьер-министры басары Ләйлә Фазлыева, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова катнашты. Татарстанда иҗтимагый киңлекләрне һәм безнең ишек алды республика программасы буенча ишек алларын цикләндерү өчен онлайн тавыш бирү башланды. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Владимир Кудряшов матбугат конференциясында хәбәр итте. Татарстан уңайлы шәһәр мохитен формулаштыру федераль проектын башлап җибәргән төбәк. Безнең тәҗрибәне Россия төзелеш министрлыгы югары бәяләде, аны бөтен Россиягә таратырга тәкъдим итте. Киләсе елга проектларны билгеләү өчен тавыш бирүгә 283 иҗтимагый киңлек һәм 812 ишек алды территориясе кертелгән. Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында халыктан сораштыру сервисы аша шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре мобил кушымтасы ярдәмендә 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Исезгә төшерәбез, Татарстанда уңайлы шәһәр мохитен булдыру юнәлешендә масштаблы проект гамәлгә ашырыла. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән безнең ишек алды программасы нигезендә 2020 елдан бирле 5000 йорт яны территориясендә 33 миллиард сумлык цикләндерү эшләре башкарылган. Быел 680 ишек алдында 10 миллиард сумлык эш башкару күздә тотыла. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы алдыннан Әлмәт районында 450-дән артык ветеран Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановтан һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабетдиновадан бүләкләр алачак. 9 майга кадәр хакимият, авыл җирлекләре, социаль хезмәтләр вәкилләре һәм җиңү волонтерлары һәр ветеранның өендә булачаклар. Тантаналы шартларда аларга азык-төлек җыелмалары, бүләкләр, исемле котлау открыткаларын тапшыру күздә тотыла. Исезгә төшерәбез, Әлмәт районында Бөек Ватан сугышында катнашкан 4 кеше, 2 элеккеге концлагерь тоткына, Ленинград камалышын кичергән бер кеше, шулай ук сугышта катнашкан һәм тыл хезмәтчәнең тол хатыны статусына ия булган 400-дән артык кеше яши. Әлмәттә Бөек Ватан сугышында катнашучылар портретлары эшерелгән баннерларда бизәлгән. Татарстанда яшәүчеләргә 2024 жылғы кремдер бойынша 30 апрельден дәсіңі қолмыша, HNDFL формасы бойынша салым декларациясын тапшырыра керек. Бұ хақта Республика Министерлер Кабетінде ұзған брифингта Федераль салым қызметінің Татарстандағы идарасы жетекшісі Марат Сафиуллин білдірді. Декларацияны вақытында тапшырырға үлгірмеген затларға салымның түп сумысына штрафлар һәм пенялар исәпләнәчәк. Татарстанда 236 мең артык декларация тапшырылган инде. Социаль салымнарны хәзер гадиләштерелгән тәртиптә эш НДФЛ формасын тапшырмыйча, оешмаларның федераль салым хезмәте белән үзара хезмәттәшлеге аша алырга мөмкин. Моңа дәвалануга, белем алуга, спортка, социаль тотып калуларына, шулай ук тормышны ирекле иминләштерү, дәүләтнеке булмаган пенсия белән тәэмин итү буенча кертемнәр керә. Татарстан хөкүмәте быйылга башлангыч сыйныф укучыларын бушлай кайнар аш белән тукландыруга чыгымнар нормативын арттырды. Республика министрлар кабинеты карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Бір укучыны тукландыруга норматив чыгымнар 69 сум 43 тиеннән 74 сум 77 тиенге кадәр артты. 2026 һәм 2027 елларга планлаштырылган норматив чыгымнар әлегә билгеләнмәгән. Татарстанда 2025 елда мәктәп укучыларын бушлай тукландыру өчен 2 миллиард 700 миллион сум акча билгеләнгән иде. 24 апрельдә Татарстанда хәрбиләрнең хукукларын яклау һәм аларга ярдәм итү мәсьәләләре буенча махсус кайнар линия эшләячәк. Проектның инициаторлары Республика Дәүләт Советының Мәрхәмәт Миласердия хатын-кыз депутатлары берләшмәсе. Кайнар линия консультантлары төрле темалар, хәрбиләрнең һәм аларның гаиләләренең хукукларын бозу, шакыру тәртибе белән проблемалар, социаль һәм хукукый ярдәм мәсьәләләре, түләүләр һәм ташламалар алуда кыйынлыклар, медицина ярдәме һәм төрләндерү, хәрбиләргә ярдәм итү белән бәйле башка мөһим аспекттар буенча шалтыратуларны кабул итәчәк. Белгечләр белән 8843-236-0071 телефоны буенча элемтәгә керергә, шулай ук WhatsApp аша 8960-049-68-14 номерына хәбәр җибәрергә мөмкин. Кайнар линия 24 апрельдә иртәнге сәгать 10-нан 2-гә кадәр эшләячәк. Хаватырышы турында. Иртәгә 23 апрельдә чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка күчүчән җил. Һава температурасы төнлә 4-9, көндез 15-20 градус. Көнчыгыш районнарда 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 755 миллиметр.